Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Muy buenas tardes. O concurso internacional de modelado en 3D de Tres Móviles ven de premiar os traballos presentados polo Colexio A Xunqueira de San Valentín. Outorgaron o galardón sobre a científica ou tecnóloga famosa ao modelo 3D sobre Anna Cageline, arquitecta norteamericana e inventora do tixolo Cabric. Tamén premiaron como mellor equipo de Galicia de artistas 3D ao traballo presentado a partir dun debuxo de Xaquín Marín. Coordenou os dous traballos a profesora de Tecnoloxía da Xunqueira, Blanca López Moreno. Seguimos informando sobre esta nova, coa que hoxe abrimos o tempo das noticias en Radio Fénix. Saúdos de Xavier Fernández no control do son, falalles Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Pois si, están de enhoraboa no Colexio A Xunqueira. O concurso internacional de modelado en tres dimensións premiou dous traballos elaborados no Colexio A Xunqueira de San Valentín. O premio da Fundación Mulleres foi para o grupo Fanguis, formado por Tatiana Luaces, Javier Calvo, Adrián Fonticova e Sarai Fernández. E o galardón de artistas 3D ao mellor equipo de Galicia foi para o equipo Lío de Marta Rico, Alejandro Río, Cristina Iglesias e Brian Graña. Pois vayan os nosos parabéns para os alumnos e alumnas e os seus profesores do Colexio A Xunqueira de San Valentín por estes recoñecementos. E seguimos agora con máis novas. As empresas poden concursar as obras de remozamento do campo de fútbol de Maniños ata o 30 de xuño, como último día. O Boletín Oficial da Provincia publicou a ampliación do prazo de 13 días naturais o pasado venres 17, dai que o prazo das ofertas remate o xoves da semana que ven, o día 30. Un erro na redacción do proxecto de conversión do campo do Pote nun terreo de herba artificial obrigou a ampliar o prazo de licitación das obras en 13 días máis que, como decimos, rematan a vindeira semana. Logo, examinaránse as ofertas, procederase a adxudicación e, a partir dai, poderá comezar xa a execución da obra. O orzamento non variou, ascende a 380.000 euros. O alcalde de Fene, Juventino Trigo, manifestaba esta mañá en Radio Fene que van ser moitas as empresas que concursen. Por experiencia, os técnicos municipais advirten que nos últimos días se presenta boa parte delas.
E o que estamos vendo é que hai un volumen, aínda non sabemos cantas, pero hai un volumen moi elevado de empresas que están optando ao proxecto.
Cantas se presentaron ata ahora, máis ou menos?
Non sei o número exacto porque estes días volveron a entrar, pero bueno, contamos con que, por experiencia que falan os técnicos, que os últimos días é cando se presenta o maior número, non?
O alcalde de Fene acudía ao Espazo As Foxas esta mañá, onde nos deixou novas sobre as actuacións máis inmediatas do goberno local. Entre elas está o punto limpo de Vilar do Colo, que por fin se desentulla. Nos próximos días, Trigo manterá unha reunión cos alcaldes dos outros concellos usuarios deste servizo para poñelo por fin en funcionamento.
En este estudio, en este informe, se nos dá, as conclusións son favorables para que nos poñamos en marcha e poñamos a funcionar o punto limpo, non? Isto que estaba parado desde hai 2 anos, bueno, pois coa base de xestión, a base de estar petando todos os días nas portas onde hai que petar, pois ao final as cousas van salindo para diante.
Tamén vai para diante o proxecto da senda peonil no treito antigo da estrada AC-133 de Barallobre, que se vai executar dentro deste ano. Na reunión celebrada a semana pasada no ramo, concretouse a acción da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, que será quen financie estas obras enmarcadas no Plan de Sendas de Galicia, mediante a chega dun investimento de máis de 223.000 euros. Juventino Trigo declarou que desta maneira, se a estrada pasa a ser de titularidade municipal, polo menos estará totalmente restaurada.
Se vai a aglomerar o firme, preparar o firme e se vai facer toda unha senda peonil de un lado a outro. Incluso a Xunta se encarga tamén de arranxar o que é o paso elevado sobre a vía do tren, ese paso que estaba tan malas condicións que falamos moitas veces, o paso peonil, e na parte de abaixo, pois, facer unha pequena zona verde. Que se fai un proxecto pois moito mellor, lóxicamente, do que nos tiñan ofrecido pois fai 2 anos, e dese xeito pois teremos que tratar tamén de falar dun convenio por unha posible cesión cando esas obras estén feitas.
O plan de emprego do Concello de Fene segue tamén o seu camiño agora coas probas de selección de 4 brigadistas para traballar este verán na loita contra os incendios forestais. Ese exame celebrarase o día 28 deste mes e tamén chegan os exames para cubrir unha praza de auxiliar administrativo e outra de administrativo. Estas probas celebranse o próximo 30 de xuño, os 2 a semana que ven. Tras os exames quedará unha bolsa da que botar man para cubrir as sustitucións. Juventino Trigo.
O día 28 habrá exámenes para as probas de brigadistas dos contraincendios, que estamos falando de que, bueno, pues son 4 persoas que habrá que contratar para os próximos meses. Se presentaron casi 60 persoas a estas probas, son o día 28, como digo, os exámenes, e despois estamos tamén con outra demanda que había importantísima por o tema de vacantes que hai no Concello de funcionarios ou personal laboral no Concello, que son prazas de auxiliares administrativos e administrativos. No de auxiliares administrativos se presentaron máis de 270 solicitudes e de administrativos casi 230.
Cifras que dan boa conta do paro, do desemprego na nosa comarca. O baleirado da antiga depuradora de Maniños, que debe acometer vía acua, tamén vai por bo camiño. É inminente o baleirado de lodos e o posterior derrubo dese espazo que ocupaba a vella depuradora no peirao de Maniños.
En Radio Fene, o informativo. Pitusa Arias.
O 96% dos alumnos e alumnas do IES de Fene aprobaron a selectividade, unha das mellores medias da comarca de Ferrol. Para eles rematou o intenso curso escolar e agora tócalles aos máis pequenos, aos de primaria e secundaria. Como venres e día de San Xoán é festivo este ano, as despedidas de curso e entrega de notas chegan xa aos centros de Fene entre o mércores e xoves. O Colexio Os Casais de Maniños terá unha despedida de curso moi especial, porque o seu alumnado presentará mañá mércores os resultados do proxecto Fene, un lugar ben interesante, un proxecto no que se implicaron todas as aulas no curso escolar que agora remata. Enrique Sanfiz.
Os estudantes presentarán os traballos realizados en religión, estudaron as igrexas de Fene. En inglés desenvolveron 2 actividades, aventura de códigos QR e 2 vídeos de presentación de Fene en inglés. Os monumentos de interese, un roteiro por Fene ou un traballo sobre persoeiros célebres do concello completan a presentación, que comezará mañá ás 10 da mañá no Colexio de Maniños, a que están convidadas as familias dos alumnos e alumnas.
E como acaba o curso, pois a partir do xoves 23 cambia o horario de apertura e atención ao público das dependencias da Casa da Cultura, onde se encontra a Biblioteca Municipal ou o Museo do Humor. O novo horario prolongarase ata setembro, coincidindo co empezo do novo curso escolar. Así que a Casa da Cultura durante o verán abrirá de luns a venres de 10 da mañá a 2:15 da tarde. Sábados, domingos e festivos permanecerá pechada. E despois do remate do curso escolar chega un clásico a Fene, o Día do Deporte na Rúa. Este ano marcouse na mañá do domingo 3 de xullo. Como sempre, celebrarase na Avenida do Tarrío, Rúa San Salvador e a contorna do Círculo e do Colexo Centieiras. Deportes para todos e para todas. Iso é o que atoparemos nas rúas de Perlío, deportes como patinaxe, de raqueta, fútbol americano, chave, atletismo divertido, tiro con arco, loita con armas simuladas. Tamén haberá hinchables, circuito de cars a pedal e moito máis. Participando como mínimo en 3 actividades, conseguirase a camisola conmemorativa dese día. Domingo 3 de xullo, Día do Deporte na Rúa en Fene. E seguimos coa campaña electoral. O BNG protagonizou a campaña onte en Ferrol con Ana Pontón, a súa portavoz nacional, e co candidato número 1 pola Coruña, Carlos Callón. Na Praza do Inferniño, o aire libre, como está a facer nesta campaña das Xerais, o Bloque. Carlos Callón non perdoa a lei referida ao ensino do Partido Popular.
Tiven que despedirme antes da campaña dos rapaces e rapazas de cuarto da ESO. E vexo que hai rapaces e rapazas con moito talento que non poden escoller o que les quererían porque non teñen un sistema de público de bolsas que lle permita desenvolver o seu talento. Nos queremos que esa potencialidade teña saída. E por esa razón, que queremos facer con todas estas normas educativas? Que queremos facer coa Lei Wert? Pois o di a propia palabra. A Lei Wert, o vertedoiro.
O PSOE ten mitin hoxe en Neda. O candidato ao Senado, Ángel Mato, e máis o alcalde da localidade, Ángel Alvariño, protagonizarán ese acto electoral. E o mercado de Ferrol esta mañá, a Praia de Cabanas e máis o Gran Hotel deste concello acollen os actos hoxe do Partido Popular. Juan Juncal e Miguel Tellado protagonizaron un paseo polo mercado de Ferrol e máis pola Praia de Cabanas, porque hai feira hoxe, e o Rei Varela vai ser quen estea no Hotel de Cabanas a 8 para reunirse con entidades sociais.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E efectivamente, a feira do 21 de Cabanas está de aniversario. Este ano cumpre 105 anos. É un dos mercados con máis tradición do noso país e cun público fiel que a mantén viva no calendario da comarca. Os postos distribuíronse por todo o paseo da Madalena e tampouco falta estas horas o polvo para xantar. E volvemos a Fene. O colectivo veciñal da Ribeira de Barallobre convida o alumnado dos centros de Fene a participar nunha pintada na mesma Ribeira este domingo 26 a partir das 6 da tarde xunto ás súas familias. Conmemórase o primeiro aniversario das súas reivindicacións para a mellora e recuperación dese entorno. Durante a mañá realizarán unha xornada de pintura por parte de varias artistas como Dulce Ángel, Cauloli Fernández, a partir das 12 da mañá. E a xornada continuará cun xantar veciñal aberto á cidadanía na mesma Ribeira, e pola tarde, dende as 8:30, celebrarase a habitual concentración de fin de mes con propostas e opinións da cidadanía para finalizar cun peche musical. Tamén recordar que a Comisión de Propietarios de Nichos do Cemiterio Parroquial de Fene convocan unha reunión a todas as persoas que teñan propiedade neste camposanto. A Comisión encárgase do cobro, da contabilidade, limpeza e o mantenemento do cemiterio. E parece ser que hai problemas, queren explicar os problemas administrativos e tamén económicos xurdidos nos últimos meses. A Asamblea é moi importante, segundo comenta a Comisión de Propietarios, celebrarase mañá, mércores, día 22, ás 6 da tarde na Casa da Cultura de Fene. O Ateneo Ferrolán acolle esta tarde unha charla, Remunicipalizar Ferrol. Vai intervir o interventor municipal Fernando Urrutico Echea, que intervirá a través de videoconferencia a 7:30. E tamén o Ateneo está en ruta, protagoniza unha visita guiada ao Museo de Historia Natural da Sociedade Galega de Historia Natural hoxe ás 6:00 PM. O Club de Ximnasia Ferrolterra fai unha exhibición desta modalidade deportiva mañá mércores no Pabillón do Ramo, en Barallobre, ás 6:00 PM. A agrupación Charamela de Ponte de Ume convoca un campamento musical que van facer entre o 4 e o 9 de xullo, esa primeira semana de xullo. Diríxese a nenos e nenas de entre 8 e 17 anos. E hoxe último día para pedir permiso no Concello de Ferrol para encender unha lumeirada ou na noite de San Xoán. Este mércores é o último día para apuntarse no mercado local do domingo en San Sadurniño. Os xardíns municipais serán escenario do primeiro mercado do verán. Poderánse atopar produtos frescos elaborados, artesanía, roupa, ferralla, pasando por libros, discos e outros obxectos de segunda man. O prazo para inscribirse como tal posto péchase mañá mércores ás 2:00 PM. E damos lectura hoxe a un novo microrrelato finalista no concurso do Concello de Fene. A autora, en este caso alumna do Colexio Os Casais de Maniños, chámase Silvia Miragalla e o seu microrrelato titúlase A Noite dos Ollos.
Andando ás terras de Maniños, dende moi xoven me aficionei a dar paseos nocturnos pola cidade. Camiñar rúas e rueiros baixo a luz das farolas, amparado pola calma da noite. En longas viaxes íntimas, dende hai días, a anguria percorre con frenesí as veas. Síntome vixiado por alguén. Uns terribles ollos luminosos aparecenseme cando atraveso caleixóns escuros. Pouco a pouco aproximanse cada vez máis perto. A noite vino xusto detrás de min. Xireime a modiño. Ali estaban, a un palmo escaso dos meus propios ollos, observándome con tenebrosa curiosidade, convertendo a miña viaxe na calma nunha viaxe ao terror. Anoiteceu xa. Non ouso sair. Quedarei na casa, acompañado dunha botella de auga, agardando que o sol asome pola fiestra, mas aí están, refrexados no vaso que sosteño ante min. Son dous brillantes ollos escrutándome profundos dende a espesura dun abismo vermello como ao sangue. Quizáis rematarei a viaxe. A Noite dos Ollos, de Silvia Miragalla.
Xa estamos metidos de cheo no verán desde esta noite. Hoxe 21 de xuño temos un día solleiro, desde logo, e típico do verán. Subiron, e se nota, as temperaturas aos 24, 25 graus. Chegarán hoxe como máximo en Fene. A noite agárdanse algunhas nubes. E a música reclama hoxe en Ferrol a atención sobre os refuxiados. O Teatro Xofre acolle as actuacións de Iván Ferreiro, Triángulo de Amor Bizarro ou Siniestro Total. As entradas custan 12 € ou se pode colaborar tamén coa Fila Cero. Miña música, o teu refuxo, é o lema deste festival solidario que empeza ás 8:30 PM no Xofre de Ferrol, cun dos grupos que se subirán a ese escenario con Siniestro Total. Marchamos hoxe. Grazas e boa tarde a todo o mundo.
El paraíso fiscal, mi dulce hogar. Con mi corrupta manejo el capital. No pago impuestos, soy más que blanquear. Soy adicto al fraude y a la
es otra adicción que no me haré mirar. Cuando muera pienso sobornar a quien corresponda en el juicio final. El todopoderoso, aquí soy yo, el lucro indecente por siempre jamás. Prima de riesgo, prima del buen primar. Así subas o bajes, siempre te veo fenomenal. Bendita es mi inversión, muy alta toxicidad. Eres corrupto, no lo puedes negar. Yo soy tu jefe, de fibro está de mal. Serás mi testaferro, serás mi tonto útil y callarás. Un buen hombre de paja es aquel que hace un buen pajar. Cuando muera pienso sobornar a quien corresponda en el juicio final. El todopoderoso, aquí soy yo, tu lucro indecente por siempre jamás.